Apocalipsa, pas cu pas. Bine v-am găsit, iubiți ascultători! Azi, pastorul Paul Negruț desfășoară înaintea noastră mesajul dat de Dumnezeu prin apostolul Ioan celei de-a treia biserici din Asia Mică. Ce se întâmplă în paragraful din Apocalipsa 2, de la versetul 12 la 17? Hristos se prezintă bisericii din Pergam ca cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Oare, spunem cu ușurință, calea îngustă e prea îngustă? Ce se va întâmpla cu cei ce vor birui și ce ne așteaptă la capătul drumului? Veți afla urmărind acest mesaj, pe care vă doresc să-l ascultați pentru beneficiul dumneavoastră spiritual pe acest pământ și pentru fericirea dumneavoastră eternă.
Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Apostolul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu și la porunca lui Hristos, scrie cartea Apocalipsa ca să pregătească biserica pentru a doua venire a lui Hristos, pentru viitor. Dar până la sărbătoarea aceea glorioasă cu care se încheie Biblia, biserica urmează să treacă prin încercări, prin necazuri, prin ispite, prin greutăți. Și Ioan scrie cartea Apocalipsa ca să pregătească biserica să treacă biruitoare prin toate aceste greutăți. Ne-am uitat la biserica din Efes și la cercetarea pe care o face Hristos bisericii din Efes, constată că îi lipsește ceva care o face vulnerabilă, ceva care aduce primejdie peste biserică. Efesului îi lipsește dragostea dintâi. Când Hristos ajunge la biserica din Smirna, găsește o biserică la care nu îi lipsește nimic. O biserică în mijlocul încercărilor, a necazurilor, dar nu îi lipsește nimic pentru că are ochii ațintiți la Hristos. Indiferent ce s-ar întâmpla în stânga și în dreapta, indiferent cât ar fi de mari necazurile și ispitele, chiar în mijlocul martirajului, biserica din Smirna nu-și ia ochii de la Hristos. El este ținta și căpetenia de săvârșirea credinței noastre. Și biserica din Smirna este apreciată de Hristos ca o biserică pregătită să facă această călătorie până la a doua venire a lui Iisus Hristos. Astăzi ajungem la biserica din Pergam. Și vă rog să deschideți Bibliile la Apocalipsa 2, de la versetul 12 la 17, și ne vom uita ce găsește Hristos în biserica din Pergam. Mai întâi, vă rog să observați, în biserica din Pergam, Domnul Iisus Hristos se descoperă ca cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. La începutul fiecărei scrisori, Hristos se prezintă pe sine în calitatea în care biserica are nevoie. Dacă are nevoie de încurajare, Hristos este acolo, ținând în mâna lui cele șapte stele. Dacă biserica are nevoie de judecată, de pocăință, Hristos se prezintă ca cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Biserica din Pergam este confruntată cu probleme neobișnuite pentru zilele noastre și totuși, când înțelegem principiul, vom vedea și aplicațiile pentru zilele noastre. Domnul îi spune bisericii, știu unde locuiești. Aș vrea să observăm aici că este o legătură între viața orașului sau a localității unde trăim noi și ispitele prin care trecem ca și credincioși și ca biserică. Domnul Iisus spune bisericii, știu unde locuiești și în orașul unde locuiești tu se află și scaunul de domnie al satanei. Cum ar fi să fii credincios într-o localitate unde este scaunul de domnie al satanei? Unde diavolul și-a stabilit sediul central, reședința permanentă. Ce înseamnă scaunul de domnie al satanei? Comentatorii sunt de părere că această expresie se referă la trei lucruri. Pergamul era capitala provinciei romane Asia. Și Pergamul a fost primul oraș al Asiei care a acceptat cultul imperial. A acceptat să se închine cezarului de la Roma ca și când cezarul ar fi Dumnezeu. Toți acei care se închinau cezarului mărturiseau de fapt că cezar este Domnul. În contrast cu toți aceștia, Biblia ne spune că doar lui Iisus Hristos i s-a dat un nume care este mai presus de orice nume și orice limbă din cer, de pe pământ și de sub pământ va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. La Pergam a fost primul templu în care oamenii s-au adunat să mărturisească despre un om că este Dumnezeu. De aici a pornit prigoana împotriva celor care refuzau să se închine cezarului. Închinarea adusă cezarului era o probă de loialitate față de Roma. Refuzul de a te închina cezarului era considerat ca înaltă trădare. Și toți cei care locuiau la Pergam trebuiau să facă dovada loialității față de Roma. Să faci dovada loialității închinându-te unui om. Când Domnul vizitează biserica din Pergam, în Pergam ce era pe din afară trebuia să fie și pe dinăuntru și Dumnezeu nu acceptă dublu standard. Biblia spune, dacă crezi în inima ta și dacă mărturisești cu gura ta, Scriptura nu acceptă această schizofrenie, această ruptură dintre gură și inimă. Dacă una e în gură și alta e în inimă, ești un om bolnav din punct de vedere spiritual. În Biblie da e da, nu e nu. Și când Iisus Hristos vizitează biserica din Pergam, spune, știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Acolo unde se cere testul de loialitate față de un om fiecăruia și lepădare de Hristos. Al doilea lucru care face din Pergam scaunul de domnie al satanei. Era un centru al politeismului din vremea respectivă. La Pergam era un altar în cinstea lui Zeus, un templu uriaș în cinstea zeiței Atena și un templu uriaș în cinstea lui Asclepius sau Esculap. Asclepius este Dumnezeul șarpe. Și de atunci și până astăzi, Dumnezeul șarpe este simbolul medicinei. La Pergam se afla Dumnezeul șarpe, a cărui activitate era să poarte de grijă de sănătatea tuturora. Și oamenii se duceau la Pergam să se închine șarpelui. Și dacă vă uitați în cartea Apocalipsa, la capitolul 20, versetul 2, Biblia spune: Dumnezeu a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana și l-a legat pentru 1000 de ani. Această simbolistică a șarpelui, a satanei, transformată în chip de idol, își avea sediul la Pergam. Știți ce însemna asta? Pentru orice boală aveai de ales. La cine te închini? La cine te duci să cauți sănătate? Te duci să cauți sănătate la Iisus Hristos, la Dumnezeu, sau te duci la templul lui Asclepius să participi la ritualul de acolo? Și foarte mulți sunt de părere că scaunul satanei se referă la această practică idolească de a se închina zeului șarpe. Al treilea lucru. La Pergam, diavolul avea control absolut asupra orașului. Sunt localități în care se pare că activitatea celui necurat este mai intensă decât în altele. Te duci în anumite localități și ai senzația că oamenii sunt mai buni, sunt mai înțelegători, sunt mai temperați. Te duci în alte localități și ai senzația că oamenii sunt țălbăticiți, sunt înrăiți, sunt puși pe rele. Dacă te duci într-un sat potolit, așa că nu ți-e frică să te duci pe stradă după ora 10 seara. Dar dacă vii într-un oraș mare, îndrăznește să te duci singură pe stradă după ce se întunecă. Este un fel de sălbăticire, de înrăire a populației. La Pergam se pare că diavolul era la el acasă și a pornit prigoana împotriva oricăruia care refuza să practice ceva idolesc. Prigoana aceasta avea de-a face odată cu loialitatea față de Cezar. În al doilea rând, avea de face cu traiul de fiecare zi. La Pergam toți meseriașii, toți negustorii erau organizați în brezle. Fiecare breaslă avea sărbătorile ei. La fiecare din această sărbătoare, toți cei din breasla respectivă erau chemați să se închine unui anume zeu, unui idol. Și la Pergam nu puteai să faci niciun fel de afacere dacă nu aparțineai de una din aceste bresle. Cu alte cuvinte, dacă la Pergam erai măcelar, trebuia să ții de tagma sau de breasla măcelarilor și ca să poți să îți practici profesia ta, meseria ta de măcelar, trebuia să participi la anumite festivități în cinstea unui zeu și să te închini și tu idolului și să participi la festivalul respectiv. Dacă erai marinar, trebuia să participi la alte festivaluri. Dacă erai aurar sau argintar, la alte festivaluri. Dacă refuzai să participi la ele, erai un om condamnat la foamete sau la moarte. Și Biblia ne spune, știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Cu alte cuvinte, știu că locuiești acolo unde nu te poți ascunde nici de Dumnezeu, nici de satan. Fiecare își cere loialitate 100%. Ascultați ce spune Domnul acestei biserici. Știu că acolo tu ții numele meu. Știu că acolo unde este scaunul de domnia satanei, tu n-ai lepădat credința. Știu că acolo ați rămas credincioși lui Hristos chiar în vreme de martiraj, când Antipa a fost condamnat la moarte. Știu că acolo Iisus Hristos este onorat. Când toată cetatea se ridică să strige, Cezar este Domnul, știu că biserica se ridică și strigă, Iisus Hristos este Domnul. Știu că Iisus este mai presus de orice nume, că ții numele meu acolo. Știu că nu te lepezi de credință. Știu că ești credincios acolo în fața scaunului de domnia satanei. Știu că rabzi. Dar la Pergam urmează un dar. Dar am ceva împotriva ta. Într-o biserică în care se ține sus numele lui Dumnezeu, într-o biserică în care nu se leapă de credința în cele mai cumplite încercări, să vină Hristos să spună, dar am ceva împotriva ta, ce are Domnul împotriva acestei biserici? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. În biserica din Pergam își făcuse loc învățătura lui Balaam. Vechiul Testament are foarte multe întâmplări care ne dau lecții spirituale, lecții de viață, lecții de credință. Una dintre aceste lecții este în cartea Numeri, de la capitolul 22 până la capitolul 25. Despre ce este vorba? Israel iese din Egipt și se îndreaptă spre țara promisă, spre țara Canaan. Și se ridică împărați. Și se ridică orașe împotriva lor, seminții. Și sunt bătute toate. Și acum Israel își așează corturile în câmpia Moabului. Împăratul Moabului, Balac, s-a uitat la faptul că toate celelalte popoare au fost măturate de evrei în drumul lor spre Țara Sfântă, spre Țara Promisă. Și împăratul Moabului înțelege că aici nu te poți lupta cu putere omenească. Și aude el că în Mesopotamia este un proroc, pe nume Balaam. Trimite o delegație la Balaam să-l aducă din Mesopotamia până în câmpia Moabului să-i spună următorul lucru. Am auzit că tu ai puteri spirituale. Am să te plătesc bine. Te fac om bogat. Dar să-mi faci următorul serviciu. Vii pe munte aici cu mine și te uiți la poporul acesta care și-a așezat tabăra în câmpie și bleastă-mă-l. Aici numai putere de blestem îi mai poate opri. Și te-am chemat să-i blestem. Și Balaam acceptă târgul, proroc. Acceptă târgul să primească bani să-i blesteme. Se duce pe munte și când se pregătește să blesteme, Duhul lui Dumnezeu îl oprește. Și asta se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, Balaam este oprit. Și în cartea Numeri nu ni se spune dezlegarea acestei întâmplări, ci ni se spune în Apocalipsa cum s-a terminat această întâmplare. Nu poate să blesteme. Nu-i dă voie Dumnezeu să-i blesteme pe copiii lui. Dar a făcut atâta drum. A venit până aici pentru că i s-a oferit plată mare. I s-a oferit plată numai dacă blestemă. Dar nu poate blestema. Să se întoarcă acum cu mâna goală acasă? Petru ne spune despre el în 2 Petru că a iubit plata fără de legii. A vrut să facă bani cu orice chip. Și îi spune lui Balac, auzi, aici nu-i chip să-i blestemi. Nu-i chip să-i biruiești militar. Dar îți dau un sfat. Puneți la bătaie două arme la care nu vor rezista. Fetele și petrecerile. Ce-au făcut fetele Moabului? Numeri, capitolul 25. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Balaam i-a spus lui Balac, puneți la bătaie fetele stricate, imorale, trimite-le la feciorii lui Israel. Să-i ispitească, să-i atragă la chefuri, la petreceri, să le spună, nu fiți proști, măi, legea asta care v-a dat-o Dumnezeu este o lege îngustă, dar sunteți așa de neînțelepți, așa de reduși, așa de nepricepuți, haideți la un pic de chef, haideți la un pic de distracție. Și fetele Moabului, învățate de prorocul Balaam, s-au dus să-i cheme pe feciorii lui Israel la distracție. Distracțiile în vremea aceea, în Moab, erau toate orientate în jurul câte unui zeu, a unui idol. La sărbători, la petreceri, la chefuri. La fiecare asemenea petrecere se oficiau jertfe în cinstea idolului și apoi urmau petreceri însoțite de destrăbălări cumplite. Balaam a spus lui Balac, nu poți să-i blestem, nu-i poți birui militar, dar infectează-i moral. Și-s terminați. Și în Numeri la capitolul 25, ni se spune că într-o singură zi au căzut în capcana aceasta 24.000 de bărbați. Și Dumnezeu a dus judecata peste Israel într-o singură zi și numai când Fineas s-a dus și a băgat sulița printr-un bărbat evreu și o madianită, s-a oprit mânia lui Dumnezeu împotriva acestui lucru. În biserica din Pergam, unde se ținea sus numele lui Hristos, unde erau în stare de jertfă pentru credința în Iisus Hristos, s-au strecurat niște oameni cu această învățătură. Știți cum sună învățătura aceasta? Oameni buni, calea asta îngustă e prea îngustă. Calea asta îngustă este nepopulară. Hai să lărgim un picuț calea aceasta, să o facem mai atrăgătoare, mai distractivă. Asta ar însemna tineri credincioși, calea asta îngustă a umblării cu Dumnezeu în evlavie, în puritate morală, în ascultare de părinți, în corectitudine acasă și la serviciu, în acea oglindire a slavei lui Dumnezeu de fiecare zi, este prea neatrăgătoare. Nu tu discotecă, nu tu sex înainte de căsătorie, nu tu prea curvie, nu tu alte lucruri, nu tu alte destrăbălări, sunteți prea înguști. Doar înțelege Dumnezeu că nu vă cere El ce nu se poate. În biserica din Pergam s-au strecurat niște oameni care au vrut să-i atragă pe unii la calea largă. Așa e cât de ușor ne vine să spunem, calea îngustă e prea îngustă. Așa e că e prea îngustă calea dacă trebuie să stai și să alegi între a te apuca să vinzi băuturi și țigări ca să faci bani, sau una spune, nu, eu n-am să distrug nici ficatul, nici plămânii nimănui ca să mă îmbogățesc. Așa e că este greu să hotărăști dacă o să te duci la chefuri, la petrecerile pe care le dau prietenii tăi sau nu. Așa e că e greu să hotărăști dacă duminicile, când ești într-un alt oraș, să te duci la un disco, la un bingo, să te duci undeva la un joc de noroc. Așa e că e greu să hotărăști. Așa e că e greu să hotărăști să renunți la paharul acela care te face neom. Așa e că e greu să renunți la relațiile acelea păcătoase. Așa e că e greu să trăiești o viață curată. Și pentru că e greu și inima păcătoasă te atrage, vin urmașii lui Balaam și spun, lărgește un pic calea. Fă-o mai lat un pic și începe să ne placă. O cale mai lată. Dar scrisoarea aceasta adresată îngerului bisericii din Pergam este o mustrare pe care Domnul i-o dă pastorului bisericii și spune, știi ce am împotriva ta? Am împotriva ta faptul că ai tolerat așa ceva în biserică. Am împotriva ta faptul că ai lăsat o asemenea învățătură să prindă rădăcină. Și Biblia îi spune pastorului de acolo, pocăiește-te! Că dacă nu voi veni la tine și mă voi război nu cu tine, ci cu ei. Dacă nu accepți tu să faci rânduială în biserică, voi veni eu să fac rânduială, spune Domnul. Vin eu și aduc judecata. Știu faptele tale. Știu unde locuiesc. Știu învățătura care ți-a pătruns în minte. Și voi veni la tine să mă războiesc. O asemenea biserică a cărui membri se îndreaptă înspre lume și vor să tot lărgească calea, nu vor ajunge la destinație. Biblia spune, lată este calea și largă este poarta care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Pergamul ne învață că înspre a doua întâlnire cu Iisus Hristos se poate ajunge doar pe calea îngustă. Se poate ajunge doar pe calea pe care a trasat-o Hristos și nu pe o cale a compromisului. Ce am împotriva ta, spune apostolul și ce spune Domnul, este că ai lăsat așa ceva în biserică. Pocăiește-te dar! Și pocăință înseamnă schimbă-ți gândirea, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Evanghelie, întoarce-te la Cel care este Domnul. Și acum spune, celui ce va birui îi voi da să mănânce mana ascunsă, și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume pe care nu-l știe nimeni decât cel care l-a primit. Sunt două lucruri extraordinar de importante. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe Ianus, nu e împodobită, dar dreaptă și e bună că duce în sus. Și refrenul spune, drept la cer conduce. A lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce. Ce primești când ajungi la cer? Cei care locuiau în Pergam și țineau sus numele Domnului și n-au acceptat învățătura lui Balaam ca să le meargă mai bine viața socială, n-au acceptat această dedublare, n-au acceptat această lepădare din gură, o lepădare și apoi să zică, da, dar în adâncul inimii eu cred. Acești oameni care au acceptat învățătura lui Balaam sunt confruntați cu judecata lui Hristos, iar cei care se împotrivesc învățăturii la capăt de drum primesc mană ascunsă. Ce este mana aceasta ascunsă? În Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetele 33 la 35, Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea care se coboară din cer. În Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos se identifică pe sine cu mana sau cu pâinea cerească. Și cei care vor birui pe calea aceasta, la capătul drumului îl primesc pe Hristos și Hristos îi primește pe ei. În cartea Faptele Apostolilor avem pe Ștefan, care s-a dus pe calea aceasta și în clipa în care murea sub loviturile de piatră, spune, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui. E acolo să mă primească. La capătul drumului este Hristos Mântuitorul, dar la capătul drumului mai este ceva. Este pentru tine o piatră albă pe care este scris un nume, un nume pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Piatra aceea albă ne vorbește despre sfințenie. Piatra aceea albă ne spune că la capătul drumului, când vom sta înaintea Lui, suntem îmbrăcați în neprihănirea Lui Iisus Hristos. La capătul drumului suntem spălați de orice vină, de orice pată, de orice păcat. La capătul drumului ne așteaptă răsplata sfințeniei, curățiți. Dar la capătul drumului mai este ceva, un nume nou. Ce înseamnă numele acesta nou? Isaia, capitolul 62, versetul 2. Atunci ni se spune, neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Imaginea aceasta ne duce la Vechiul Testament, în cartea Exod, la capitolul 28, când a fost consacrat marele preot. Domnul i-a spus lui Moise să facă o tablă, o mică placă de aur, și pe placa aceea de aur să scrie Sfânt Domnului. Și placa aceea de aur să o pună pe mitra sau pe această mitră preoțească a lui Aron pe frunte. Oricine îl vedea pe Aron, știa că Aron este închinat Domnului. Știți ce ne spune Domnul Iisus? Când vom ajunge la poarta cerului, la capătul drumului, numele nou pe care îl primim, nu-l știe nimeni dintre cei care s-au dus pe calea lată. Nu știu cei care s-au uitat la tine batjocorindu-te, dar vei ști că primești răsplătirea și vei intra în gloria lui Dumnezeu. Și gloria lui Dumnezeu se va răsfrânge peste cei care au biruit. Astăzi te lupți să alegi între gloria lumii și gloria lui Hristos. Astăzi ești ca și cei din Pergam, între gloria Orăzii sau a Bucureștiului sau a Timișoarei sau a oricărei localități sau a Americii sau a Europei sau gloria lui Hristos. Și când ajungi la asemenea momente de răscruce, trebuie să iei decizii. S-ar putea să vină cineva la tine să spună, auzi, nu fi chiar așa de îngustă sau chiar așa de îngust. Lasă-o și tu mai moale, nu fi fanatic. Hristos nu te cheamă la fanatism, Hristos te cheamă la sfințenie. Hristos ne cheamă la ascultare totală. Hristos ne cheamă la consacrare totală. Și numele acela nou exprimă natura noastră nouă, îndumnezeită, sfințită, mântuită, spălată. Numele acela nou ne vorbește, în alte cuvinte, de ceea ce i-a spus împăratul Alexandru Macedon unui tânăr soldat care a dezertat din armata lui. Acest tânăr a fost adus la împărat să fie judecat. Pentru dezertare, pedeapsa este moarte sigură. Și se spune că Alexandru Macedon l-a întrebat, tinere, cum te numești? Și soldatul i-a spus, Alexandru. Și împăratul s-a încruntat la el și l-a întrebat, tinere, cum te numești? Și l-a spus, Alexandru. Și împăratul l-a întrebat a treia oară, tinere, cum te numești? Și l-a răspuns, Alexandru. Și Macedon i-a spus, tinere, ori schimb numele, ori schimb caracterul. Ori ne schimbăm numele, ori ne schimbăm caracterul. Un nume divin nu merge cu un caracter demonic. Și un caracter demonic nu merge cu nume divin. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească pe toți și să aducă pocăința în viața noastră și să ne dea harul să mergem pe calea lui Hristos și să ne ajute să fim aceiași oameni sfinți și duminica, și de lunea, și marțea, și în fiecare zi, și până în ziua veșniciei. Amin.
După ce în episoadele trecute ale acestei emisiuni am privit la Hristosul Bisericii, apoi la Biserica lui Hristos din Efes, căreia îi lipsește dragostea din tâi, și la Biserica din Smirna, căreia nu îi lipsește nimic, azi pastorul Paul Negruț ne-a îndreptat atenția spre Biserica din Pergam, primul oraș al Asiei care a acceptat cultul împăratului. Hristos se prezintă bisericii ca cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Sediul închinării la zeul șarpe al vindecării era la Pergam, localitate care era sub stăpânirea diavolului. Oare suntem dintre cei ce se plâng că este prea îngust drumul pe care trebuie să mergem? Dumnezeu să ne ajute să avem un caracter dumnezeiesc, umblând pe calea lui Hristos cu credincioșie în fiecare zi a vieții noastre, pentru a primi răsplata celor biruitori, numele acela nou care exprimă caracterul înnoit de Dumnezeu. Redactorul Claudia Vancea și operatorul Dorin Popovici vă spun pe curând, iubiți ascultători! Apocalipsa, pas cu pas!